A nova residencia de maiores de Lugo disporá de 120 prazas que estarán repartidas entre 42 habitacións dobres e 36 individuais, todas elas con baño propio e accesible. O centro estará xestionado pola entidade social FESAN. Comezará a funcionar no mes de maio, despois dun investimento de 25 millóns de euros no edificio. José Arnau é vicepresidente da Fundación Amancio Ortega.
Hace 4 años, cuando firmamos con la consellera de Política Social, el convenio que permitió lanzar los proyectos de los 7 centros de mayores, pensamos desde la Fundación que era un gran desafío, porque aunque teníamos una experiencia construyendo infraestructura social con la propia Xunta de Galicia, escuelas infantiles, centros intergeneracionales y también con muchas instituciones sociales de Galicia, sin embargo, la dimensión del proyecto, 45.000 metros, 7 residencias y la complejidad de las instalaciones, nos parecía que era un desafío importante. En aquel momento, además, lo dijimos, pensamos que el proyecto debía ajustarse un poco a lo que ha sido la pauta de conducta de la empresarial de nuestro fundador: ambición, cuidado por los detalles y eficiencia. Y pensábamos además que las residencias deberían ser muy eficientes, energéticamente cálidas, y además debían ser bonitas. Yo creo que el resultado de este proyecto demuestra claramente que nuestras expectativas se han cumplido. Lo que acabamos de ver es un centro en el que es más un hogar que una clásica residencia. La calidad, lo que explicaba los arquitectos, la luz, la calidad de los materiales, sí que nos han permitido conseguir el objetivo que pretendíamos de hacer un hogar para nuestros mayores. Por ello, lo primero que hay que hacer es agradecer a todos los técnicos, a los arquitectos, a los ingenieros, a nuestra constructora, a los funcionarios de la comunidad y a nuestros empleados de la Fundación, el esfuerzo que han hecho para que este resultado sea posible, que nos llena de satisfacción. Y, por último, queremos agradecer también a las autoridades la oportunidad que nos han dado de participar en este proyecto, porque la Fundación intenta siempre ayudar a resolver problemas generales que afecten a la mayoría de los ciudadanos. Hoy, en nuestra sociedad, producto de nuestro propio éxito, el incremento del número de mayores nos plantea un desafío de cuidarlos, ¿no? Y, sin duda, una de las características que debe tener una sociedad, toda sociedad humana, es la ayuda intergeneracional. Nuestro deber es tratar de cuidar a aquellos que con su esfuerzo han hecho posible que hayamos llegado a este nivel de vida y de calidad.
Ainda que a xestión da residencia será privada e a súa construcción foi financiada pola Fundación Amancio Ortega, as plazas son públicas e dependen da Xunta de Galicia. O presidente en funcións, Alfonso Rueda, destacou a importancia de contar con dotacións deste tipo para unha poboación envellecida como a nosa.
Moitísimas gracias por permitirnos estar hoxe aquí inaugurando unha nova residencia. Eu dicía a alcaldesa e a presidenta da fundación que xa non me quedo coa boca aberta, me quedo igual, pero non me quedo tanto porque coñezo a primeira residencia, que tuve ocasión de estar na inauguración hai uns meses, a de Santiago de Compostela, e me parece unha maravilla, teño que decir que está, pois non se queda atrás, probablemente aínda supere, porque me pareceu que tiña moitísima luz a de Santiago, era acolledora, e como acaba de decirse, como acaba de decir Pepa Arnau, ao final os criterios son bons materiais, bo diseño, saber como hai que facer as cousas, e probablemente cariño para querer facelas ben. E isto que está facendo a Fundación, realmente en todo o que falle, por menos en todo o que falle, en colaboración coa Xunta de Galicia. Porque non son só estas 7 residencias que pouco a pouco iremos poñendo en marcha. Ahora empezarán a funcionar xa inmediatamente a de Santiago e esta residencia de Lugo. Eu agardo que antes de final de ano a de Coruña e a de Pontevedra, a de Ferrol está en marcha xa, e agardo, pouco máis complicado está sendo, que en Ourense, en Vigo, tamén se somos capaces de dispoñer de algo tan importante para a sociedade en xeral, e sobre todo para os usuarios que van vir aquí, residencias de xestión pública, por lo tanto con criterios absolutamente obxectivos para que a xente poida acceder, os que teñan a sorte de acceder a estas instalacións maravillosas. E, por lo tanto, moitísimas gracias de verdade por este convenio, efectivamente, asinado hai 4 anos, por todo o que falla a Fundación en colaboración coa Xunta de Galicia, centros sociais, aparellos médicos, investimentos potentísimos en sanidade que nos fan sentirnos orgullosos do que estamos podendo conseguir en Galicia, tamén noutros sitios de España, pero en Galicia especialmente gracias a colaboración con a Fundación. E creo que isto hai que poñelo en valor e hai que recoñecelo. Gracias tamén, por suposto, os veciños deste barrio que loitaron para que cando se trasladou ao antigo hospital, este barrio da residencia, o lugar onde está ahora, creo que todos salimos gañando, pero os veciños deste barrio necesitaban que aquí houbera unha segunda vida. E creo que co CIS, co centro de emprego e con esta residencia queda conseguido, non sei se na súa totalidade, pero estou seguro que nunha gran parte. Por tanto, gracias pola paciencia, pola colaboración e por loitar tamén, porque fai falta tamén que os veciños empusen e nos digan as administracións que non podemos relaxarnos, que temos que traballar e que temos que cumplir. E, sinceramente, creo que a Xunta de Galicia, gracias á colaboración de todo o mundo, o conseguiu, cumplimos, e para min é un orgullo estaros aquí constatando e inaugurando esta residencia, ademais, no momento en que acabamos de saber que o mundo se está fixando en Galicia polo número de persoas centenarias que temos aquí. Chamamos a atención, queren vir aquí e saber por que a xente vive tantos anos e o que hai que convencerles se lle convence a través de obras como esta, que non só en Galicia se vive moitos anos, sino que a xente que vive tantos anos vive coa mellor calidade de vida. Por tanto, creo que isto, instalacións como esta son a perfecta demostración e a perfecta evidencia de que cada vez facemos as cousas mellor. Por tanto, agora que están triplicadas as plazas de residencia nos últimos anos, tres veces máis das que había hai 14 anos, temos que seguir, temos que conseguir telas o ritmo da súa demanda, que non é sinxelo, e ademais telas con calidade, coa máxima calidade, como este caso, e coa toda a calidade coa que se xa posible. Nestes primeiros días de goberno xa empezamos a poñer a disposición, había un compromiso de facer os trámites para que 1000 plazas de residencia estuveran encauzadas, e molo conseguir, e hai que seguir. E para seguir hai que ter a colaboración indispensable de entidades como a Fundación Amancio Ortega, indispensable, unha envesa en moitísimos sitios que podamos disponer a súa colaboración. Por lo tanto, gracias unha vez máis, e a colaboración de todas as administracións en cesións de terreo, en asilización de licencias. Por lo tanto, gracias ao Concello de Lugo e a todos os concellos que se están dando conta, e o Gallaque cundo exemplo, porque en algúns sitios temos algúns problemas, se están dando conta de que isto final é algo bo para os cidadáns, e por lo tanto todos debemos remar na mesma dirección. Hoxe é un día de celebración, temos que facer agora ir rapidamente xa para que isto se poida disfrutar, as persoas que aquí se aloxen, as súas familias e, en definitiva, a todos os galegos que ven como temos cada vez máis uns servicios públicos a altura simplemente do que a xente se merece. Moito máis a xente que traballou toda a súa vida, a xente que deu todo e que merece descansar nas mellores condicións donde elixan, e se poden ser sitios como este, pois noraboa, porque entonces terían unha magnífica sorte e estarían especialmente privilexiados.
No tocante ao centro en sí, ofrece un deseño moderno, amplo e funcional, con servizos importantes para os usuarios como odontoloxía, fisioterapia ou rehabilitación, entre outros.